Velkommen til podcast om aldri mer enn stor ulykke ved meg, professor emeritus Jan-Erik Vinne. I dag skal vi ta for oss et sentralt tema for norsk petroleumsvirksomhet. Podcasten har titlen «Er det økt utblåsningsrisiko på norsk sokkel?» Vi skal snakke om det bekymringsfulle at risikoen øker for å få en utblåsning med mulig tap av mange menneskeliv og eller omfattende oljeforurensning langs kysten. Hvorfor skjer dette? Hva kan bli konsekvensene? Hvordan kan vi få redusert risiko til et lavt nivå? På norsk sokkel har vi ikke hatt utblåsning med oljeforurensning siden 1977, med Ekofisk Bravo-utblåsningen. Nesten 20 000 tonn olje kom ut i sjøen, men oljen nådde aldri kysten, og det var ikke mulig å påvise betydelig miljøskade. Men vi kjenner alle til den katastrofale utblåsningen på Deepwater Horizon i Mexico-gulfen i USA i 2010, med tap av 11 menneskeliv og omfattende forurensning i havet, så vel som langs store områder av kysten i USA. Det første temaet er historikk. 1977-1985, flere utblåsninger. Når vi skal sette HMS-situasjonen i et langsiktig tidsperspektiv, må vi tilbake til 1970-tallet. I åtteårsperioden 1977-85 var det flere utblåsninger på norsk sokkel. De fleste var såkalt grunn-gassutblåsninger, og bare utblåsningen på Ekofisk Bravo-plattformen i 1977 førte til oljeforurensning i havet. Grunn-gass er mindre gasslommer som ligger bare få hundre meter under sjøbunnen, langt over petroleumsforekomstene som ofte ligger flere kilometer under havbunnen. Og grunngass er egentlig bare til bry og fare. Men selv om det ikke er et stort gassvolum, så er en utblåsning fra en grunngasslomme langt fra ufarlig. Utblåsningen på Haltenbanken med West Vanguard-riggen i oktober 1985 viser det med all tydelighet. Gass fra lommen strømmet inn i brønnen, fulgte marint stigrør opp på riggen og spredte seg som en gassky på kjellerdekk på riggen, fant en gnist som skapte en stor eksplosjon, med etterfølgende brann på sjøen fordi marint stigrør ble revet av. En person omkom i eksplosjonen og ble aldri funnet igjen. De øvrige ble evakuert med to konvensjonelle livbåter til et nærliggende fartøy. I tillegg var det to personer igjen, noe lenger på riggen. De klatret til slutt ned og la på svøm i overlevingsdrakter. De ble plukket opp av en mobbåt, mannoverbordbåt, fra fartøyet. Etter West Vanguard-utblåsningen har vi hatt én utblåsning på norsk sokkel, og det har vært nære på flere ganger. I 2004 var det en ukontrollert brønnsituasjon på Snorre Alfa produksjonsinnretning, men den varte bare noen få timer før mannskapet fikk utblåsningen under kontroll. Egentlig har det vært enda en utblåsning etter 1985, for i 1989 fikk Saga Petroleum en undergrunnsutblåsning der det strømmet ukontrollert olje og gass fra ett reservoir på Albuskjell-feltet langt sør i Nordsjøen, men det strømmet ikke opp til overflaten, det strømmet inn i et annet undersjøisk reservoir, så det var aldri noen utstrømning på havbunnen eller på riggen. Det måtte bores en avlastningsbrønn, som altså er en brønn ved siden av for å kontrollere trykket inn i den blåsende brønnen, for å stoppe den ukontrollerte strømmen fra den opprinnelige brønnen. Det tok nesten et år å få kontroll med den blåsende brønnen, men det kan betegnes som den glemte utblåsningen. Det foreligger ikke noen granskingsrapport, og den er glemt i de aller fleste sammenhenger. Lite informasjon og vanskelig tilgjengelig. La oss se litt på hendelsen med Snorre Alfa i 2004. Den hadde faktisk potensial til å bli mer alvorlig enn Alexander Kielland-ulykken. Det er neste tema. 2004 Snorre Alfa. Plattformen ble installert i 1992 av Saga Petroleum, men ble senere overtatt først av Norsk Hydro, så av Equinor. Det er en såkalt strekkstagsplattform, eller tension leg plattform, TLP på engelsk. Det er en flytende plattform som holdes på plass og med konstant dypgang ved fire stålslag i hvert hjørne som er festet til ankeret på havbunnen i den ene enden og riggen i den andre enden. Disse stagene har en betydelig forspenning slik at de skal være stramme til enhver tid. Hvis de mister forspenningen, det vil si blir slakke, så kan de feile. Denne forankringen dimensjonert for å tåle at ett stag feiler, så lenge det utvikler seg litt gradvis. Det spesielle for slike TLP-innretninger at de ligger rett over brennene på havbunnen, mens andre flytende produksjonsinretninger normalt ligger på flere kilometers avstand fra brønnene. Det betyr at dersom det blir en utblåsning fra en brønn under en TLP-plattform, kan det utsette plattformen for stor fare på samme måte som i Deepwater Horizon og West Vanguard-utblåsningene. Brønnen P31 ble boret i 1994 og produserte tilfredsstillende fram til 2001. Etter et par år med mange problemer ble brønnen stengt i 2003. Planen i 2004 var å bore en ny brønn gjennom den samme inngangen på havbunnen. Boreoperasjonene startet om våren 2004, men fra 1. november 2004 overtok Odfjell Drilling oppgaven med å være borekontraktor på Snorre Alfa. Da de startet opp igjen boringen i november, var det flere utfordringer underveis, og ved ett tilfelle møtte BOP, altså Blowout Preventer, utblåsningssikringsventilene. BOP måtte stenges. Brønnen ble stengt inne med BOP ca. klokka 1900 på 28. november 2004, etter en rask trykkøkning i brønnen, mens de prøvde å sirkulere ut gassen med boreslam. Etter klokka 21 om kvelden den 28. november ble det detektert gass under boredekk forårsaket av gasslekkasje gjennom BOP. Tetning mot lekkasjen i BOP ble forsøkt, mens produksjonen ble stoppet og personell som ikke var involvert i håndteringen av hendelsen ble evakuert til nærliggende innretninger. Etter hvert ble det detektert gass på nedre dekk på flere steder på plattformen, og det ble observert at sjøen kokte under plattformen. Gass fra brønnen kom da opp gjennom havbunnen og endte opp som en gassstrøm gjennom sjøen rundt plattformen. Alt utstyr som kunne være en antenningskilde, for eksempel ved å skape en gnist, ble stoppet med en gang for å unngå eksplosjon. Senere ble det også observert kratere på havbunnen under plattformen, som bekreftet at gassen hadde kommet opp gjennom havbunnen. Det kritiske med dette ville vært dersom et krater hadde dannet seg rundt et av de fire ankrene i hvert av hjørnene. Hvis forankringen av et anker hadde feilet, ville alle strekkstagene i det hjørnet gått i slakk, som plattformen ikke dimensjonert for å tåle. Det ville oppstått ekstremt hurtige og kraftige bevegelser av hele plattformen, og det langt fra utenkelig at hele plattformen hadde kantret i løpet av få sekunder. Det ville vært veldig mye mer dramatisk enn kantringen av Alexander Kielland, som tross alt tok 20 minutter, selv om det også den gangen opplevdes som veldig raskt og dramatisk. Med en så dramatisk kantring ville en måtte forvente at i verste fall alle ombord omkom, enten i selve kantringen eller ved drukning. Det var også eksplosjonsrisiko hvis det hadde dannet seg en stor gassky i og rundt plattformen. Men boremannskapet som var igjen på Snorre Alfa klarte å få kontroll med brønnen i løpet av natten og morgenen til 29. november ved å pumpe ned tungt boreslam. De hadde akkurat nok lager av boreslam på plattformen til å få stabilisert brønnen. Underveis var det 5 mislykte forsøk, men på siste forsøk som de kunne gjøre, lyktes det å kontrollere trykket i brønnen. Rundt midnatt hadde de startet opp igjen strømgeneratorene for å få strøm til å kontrollere brønnen. Brønnhendelsen endte derfor etter kun få timer med at brønnen igjen var under kontroll, og ytterligere konsekvenser ble heldigvis unngått. Men dette var potensielt den mest kritiske hendelsen på norsk sokkel etter Kielland-ulykken. Professor Per Morten Schefflo på NTNU var ansvarlig for granskningen av ulykken på vegne av Havindustritilsynet, og formulerte følgende om beredskapsorganisasjonen på Snorre Alfa. Dette var som kjent en av de alvorligste hendelsene som har vært på norsk sokkel, og det var bare en kombinasjon av effektiv beredskapshåndtering, faglig dyktighet og personlig mot som hindret at situasjonen utviklet seg til en katastrofe. Sitat slutt. Neste tema SafeTech-studien i 2023. Havindustritilsynet publiserte i mars 2023 en studie gjennomført av SafeTech Nordic i tidsrommet høsten 2021 til februar 2023 omkring rammebetingelsene for leverandører til operatørselskapene på norsk sokkel. Dette er en samfunnsvitenskapelig studie der intervjuer og spørreskjemaundersøkelse er to av de viktigste datakildene. Jeg var en del av prosjektteamet som gjennomførte studien, som omfattet boreleveranser, boreserviceleveranser, vedlikehold og modifikasjonsleveranser på produksjonsinnretninger, samt isolasjon, stillas og overflatebehandling på produksjonsinnretninger. Mange operatørselskaper praktiserer såkalt treaktørsmodeller, der operatør, boreleverandør og boreserviceleverandør samhandler integrert i planlegging og gjennomføringsfasene for boreoperasjoner. Equinor har også innført såkalte integrerte operasjoner, eller IO, for sine leverandøravtaler knyttet til boring av brønner. De fleste av kontraktene ble inngått på midten av 2010-tallet, avtaler med lang varighet opp til 15 år. Leverandørene har følt seg nødt til å godta vesentlig dårligere betingelser enn det de tidligere hadde. Sentrale elementer i treaktørsmodeller inkluderer, som beskrevet av Safetec, blant annet. Entreprenørene er totalleverandør av tjenester innenfor sine virksomhetsområder. Tidlig involvering av leverandørene i planprosessen i forkant av operasjonen. Leverandørene overtar oppgaver som tidligere ble utført av operatør, også når det gjelder ansvaret for økonomisk risiko ved avvik og uforutsette hendelser. De nye avtalene har særs dårlige økonomiske betingelser for leverandørene. Dette er neste tema. Dårlige økonomiske betingelser. For leverandørselskapene har de nye kontraktsbetingelsene og operasjonsmodellene medført behov for å vektlegge kostnadsbesparelser og tiltak for å sikre realisering av prestasjonsbasert kompensasjon. Kostnadsbesparelser ser ut til å bli håndtert i form av optimalisering av kompetanse- og bemanningsstyring, samt optimalisering av vedlikehold. Endringer i vedlikeholdsrutiner kan også knyttes til vektlegging av å sikre realisering av prestasjonsbasert kompensasjon, det vil si opprettholde framdrift og unngå nedetid. Bruk av selskapsinterne bemanningspooler og innleie er sentrale virkemidler i leverandørselskapenes bemannings- og kompetansestyring. Bruk av innleid personell muliggjør tilpasning til endring i oppdragsporteføljen. Innleid personell benyttes også for å ivareta endrede kompetansekrav som følge av nye operasjonsmodeller. I tillegg ser det ut til at innleie er et virkemiddel for å håndtere knapphet på fagpersonell i arbeidsmarkedet. Neste tema. Equinors integrerte operasjoner. Equinor har utviklet integrerte boreoperasjoner over mer enn 10 år, og har gjennomført flere forsknings- og utviklingsprosjekter, blant annet sammen med SINTEF. Endringene som integrerte operasjoner innebærer, er i hovedsak flytting av oppgaver til land som før var personell permanent på riggen, redusert bemanningsnivå offshore som følge av denne flyttingen av stillinger, nye krav til kompetanse for de stillinger som blir igjen på riggen, krysstrent personell for å kompensere for de stillinger som er flyttet til land, endringer i oppgavefordelingen offshore, endringer av oppgavefordelingen mellom land og offshore. Men det synes ikke å foreligge noen dokumentasjon som sammenligner risiko ved integrerte operasjoner med konvensjonell gjennomføring av boreoperasjoner. På tross av flere doktorgradsprosjekter knyttet til integrerte operasjoner, synes denne sammenligningen å mangle. Safetec-rapporten påviser at de nye måtene å jobbe på har negative konsekvenser både for arbeidsmiljø, både organisatorisk og fysisk arbeidsmiljø, samt sikkerhet. Nå skal vi fokusere spesielt på fare for utblåsninger i neste tema. Hvorfor blir det økt utblåsningsrisiko? Flere av faktorene knyttet til organisatorisk og fysisk arbeidsmiljø kan bidra til økt fare for feilhandlinger, eksempelvis feilbeslutninger, glipp og forglemmelser, og tilhørende økt risiko for både personskader og storulykker. Arbeidstakernes helse kan også bli negativt påvirket. Personell i borevirksomhet og boreservice forholder seg i vesentlig grad til styrende dokumentasjon fra eget selskap, i tillegg til operatørens overordnede styrende dokumentasjon for sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap. Dette innebærer at vesentlige deler av operasjonell sikkerhet i bore- og boreserviceoperasjonene avhenger sterkt av leverandørpersonellets kompetanse innen eget fagområde. Integrerte operasjoner medfører færre spesialister på innretningene. Ideen er at de skal få støtte fra land, som innebærer at personell med viktig kompetanse er mindre tett på situasjonen. Det kan gå bra i normal drift, men kan lett bli svært utfordrende i en krisesituasjon. SafeTech studie viser både kvalitative og kvantitative data, samt erfaringer fra tilsyn og granskinger som klart indikerer svekkelse av kapasitet og kompetanse som kan ha betydning for storulykkesrisiko knyttet til brønnhendelser. Også intervjuene med bore- og boreservicepersonell i SafeTechs prosjekt viser usikkerhet og bekymring knyttet til utstyr som kontrollert på land, manglende kontinuitet i gjennomføring, redusert evne til å unngå uønskede hendelser, for stort fokus på straff ved uforutsette hendelser, utfordringer med krysstrening, redusert fagkompetanse, samt økt arbeidspress og ansvar. Det hevdes at slike forhold svekker lønnsomhet for leverandørene, og beslutningskjedene for å rette opp i svakheter og feil er mye lengre. I tillegg er vedlikehold nedprioritert. Det henvises videre til at summen av alle endringene ikke har vært tilstrekkelig konsekvensvurdert. KPI er et motord i industrien. Det står for Key Performance Indicators. Vi kan oversette det med viktige prestasjonsindikatorer. KPI-er vektlegges mer enn tidligere, men det er betydelig forskjell mellom de operatørselskaper som benytter KPI til å gi belønning, og de som bruker KPI som et underlag for straff, det vil si økonomisk straff. Det hevdes at KPI-er brukt negativt medfører mer stress i organisasjonen og mindre robusthet hvis det kommuniseres feil og får for stor negativ oppmerksomhet. KPI-er er ofte koblet til mulighet for å oppnå bonus ved god gjennomføring. Personell i boreservice-selskapene opplever at Equinor har bonusregler som blir sett på som uklare, og at det er mange, for dem, ukjente faktorer som kan begrense utbetaling av bonus og gi dårlig inntjening. En av intervjuobjektene sa det slik: «Vi har gitt opp å få bonus av Equinor. De finner alltid noe som gjør at bonus bortfaller.» Et annet intervjuobjekt sa det slik: Aker BP er opptatt av at når jobben går bra, så vil Aker BP at alle skal sitte igjen med en god uttelling. Personell hos boreentreprenørene opplever det som mer økonomisk lønnsomt å inngå kontrakter med de andre selskapene enn de som har kontrakter basert på en IO-samarbeidsmodell. I tillegg er det også forhold som fører til at vedlikeholdsarbeidet nedprioriteres, det blir større kommunikasjonsmessig avstand mellom operatør og boreentreprenør, og at de som planlegger brønnen ikke er med i borefasen. Dette oppleves av boreentreprenørene som forhold som svekker sikkerheten på norsk sokkel. Bekymringsmeldinger vektlegger også negative faktorer knyttet til nedbemanning og krysstrening og redusert evne til å håndtere farlige situasjoner. Behov for opplæring av nytt personell ombord, svekket kompetanse ombord, liten bemanning i forhold til oppgaver, samt stress og arbeidsbelastning. Det synes som at fokus på kapasitet og kompetanse er akseptabelt i normaldrift. Det kan være helt andre krav til kapasitet og kompetanse i en krisesituasjon. Det adresseres dessverre ikke av noen. La oss derfor bruke utblåsningen på Snorre til å illustrere viktigheten av kompetanse og kapasitet i neste tema. Snorre Alfa gassutblåsning illustrerer viktigheten av kompetanse og kapasitet. Leif Sandberg var sikkerhetseksperten på Snorre Alfa under gassutblåsningen i 2004. Han har gjennom årenes løp holdt mange foredrag om arbeidet de gjorde for å stoppe utblåsningen og de vanskelige vurderingene de måtte foreta. Nødprosedyrene tilsa at alle skulle evakuere fortest mulig, uten å prøve å bekjempe ulykken. Da ville trolig Snorre blitt totalt tapt, med en svært langvarig utblåsning fra flere brønner som konsekvens. En kunne sett for seg at det lett ville ta år å få stoppet alle brønnene som kunne fått utblåsning hvis Snorre-plattformen kantret og sank ned over alle brønninstallasjonene på havbunnen. Men beredskapsledelsen på Snorre bestemte seg for å forsøke å få kontroll med brønnen for å spare miljøet samt Equinors og Norges renommé. Bormannskapets kapasitet og kompetanse ble dermed ekstremt viktig for å lykkes. 5 mislykkede forsøk og suksess på siste forsøk som de hadde tilstrekkelig boreslam til å gjennomføre, sier alt om det presset de var under. Videre kan vi konstatere at det må ha vært et ekstremt press på gjenværende mannskap på Snorre mens dette arbeidet pågikk. De visste at det siste forsøk var siste mulighet, og hele tiden var det fare for at plattformen skulle gå rundt eller ødelegges i en kraftig eksplosjon. Som både Leif Sandberg og Per Morten Schefflo har understreket, så var det en meget godt utført arbeidsinnsats som berget situasjonen. Det paradoxale var at plattformsjefen ble satt på land som reaksjon på at nødprosedyrene ikke var fulgt, og han sluttet i Equinor etter kort tid. La oss se litt nærmere på utfordringene med integrerte operasjoner i neste tema. Hva er utfordringene med IO? Integrerte operasjoner innebærer mange endringer som påvirker kapasitet og kompetanse hos bordmannskap og personell fra bordeserviceleverandører, inklusiv personell på land i et operasjonssenter. Det vil være avgjørende at noen vurderer helheten i alle endringene som gjøres, både i forhold til normaldrift, men ikke minst i forhold til hvordan det vil fungere i en krisesituasjon. Hvis slik dokumentasjon eksisterte, kunne det forventes at Equinor framla slik dokumentasjon, enten i forbindelse med SafeTech-studiet eller i forbindelse med den betydelige debatten som oppstod høsten 2023 om denne rapporten og Equinors avvisning av hele behovet for å gjøre endringer av rammebetingelser. Men ingen dokumentasjon er framlagt, og det er heller ikke argumentert med at det eksisterer en slik dokumentasjon. De argumentene som er fremmet synes alle å angå normaldrift. Krisesituasjoner er det ikke rettet oppmerksomhet mot. Noen av intervjuobjektene i SafeTech-studiet refererte til at Equinor tåler å miste en brønn. Det er det ingen andre selskaper som tåler. Å miste en brønn høres udramatisk ut, og i beste fall kan det kun være en boret brønn som ikke kan benyttes, med et betydelig økonomisk tap. Men å miste en brønn vil i verste fall bety en utblåsning. Jeg tror ikke Equinor tåler en utblåsning. Det skal vi komme tilbake til. Så hva vil en utblåsning på norsk sokkel kunne innebære? Det er neste tema. Hva hvis vi får en utblåsning i Norskehavet? Reguleringen på norsk sokkel er såkalt risikobasert, som blant annet innebærer at jo høyere risiko, jo flere tiltak bør det settes på å forebygge ulykker. Siden konsekvensene av en utblåsning vil være mer alvorlige jo lenger nord en kommer, innebærer prinsippet at det burde være flere tiltak og lavere sannsynlighet for utblåsning i Norskehavet og i Barentshavet enn i Nordsjøen. Havindustritilsynet har i mer enn 15 år publisert risikonivå norsk petroleumsvirksomhet, akutte utslipp, som dekker både mindre utslipp som skjer fra tid til annen på norsk sokkel, samt tilløpshendelser som kan gi omfattende utblåsninger på norsk sokkel dersom alle barrierer feiler. Denne rapporten har aldri vist at det er lavere sannsynlighet for utslipp i Norskehavet enn i Nordsjøen, kanskje heller tvert imot. Så slik sett fungerer ikke den risikobaserte reguleringen på dette punkt. For Barentshavet er det for liten aktivitet og for få data til å kunne trekke konklusjoner sammenlignet med Nordsjøen. Hva vil skje om vi får en omfattende og langvarig oljeutblåsning i Norskehavet? Den dominerende vindretningen i Nordsjøen og Norskehavet er fra sydvest. Dessuten har vi Golfstrømmen som går nordover langs kysten. Det innebærer at all olje som ikke fordamper eller blir blandet ned i sjøen, vil drive nordøstover, og avhengig av utslippssted havne langs kysten av Nordland og opp til Lofoten og Vesterålen. Det vil ta en del tid, men før eller siden ender det meste opp langs land, opp til Lofoten og Vesterålen, som fungerer som en slags trakt. Lofoten og Vesterålen vil bli ødelagt for mange generasjoner som turistmål. Kanskje blir det søksmål fra mange turistbedrifter i området mot lisensgruppen og operatør. I tillegg kan en spekulere om hva reaksjonene på en alvorlig oljeforurensning vil bli i allmennheten. Det er ikke utenkelig at det kan medføre at opinionen snur, slik at de politiske partiene også vil snu, og at petroleumsvirksomheten avvikles flere tiår før det ellers ville ha skjedd. Jeg har skrevet mer om dette i debattboka HMS-utvikling på norsk sokkel, som er omtalt andre steder på dette nettstedet. Dette betyr at jeg vet hva jeg ville gjøre hvis jeg var sjef i Equinor. Dette er neste tema. Jeg ville fokusert på å unngå utblåsning hvis jeg var sjef i Equinor. Hvis jeg var Equinor-sjef, ville jeg fokusere betydelig oppmerksomhet på, og samtidig bekjentgjøre at fra et HMS-synspunkt er å unngå storulykker svært viktig, men aller viktigst er det å unngå slike ulykker i Norskehavet, Barentshavet, særlig slike ulykker som kan gi omfattende oljeforurensning. Som nevnt sies det om Equinor at de har råd til å miste en brønn. Det er en feil innstilling, for hvis en mister en brønn, øker sannsynligheten for at det blir en utblåsning også, og det har ingen råd. Det er derfor skuffende at Equinor har vært så tydelige på at de ikke endrer sine kontrakter eller samarbeidsformer som følge av SafeTech-rapporten. Midt i mars kom det en gladmelding fra Equinor om at borekontraktene skulle videreføres i to nye år ved å utøve opsjoner i kontraktene. Jeg tror ikke leverandørene oppfattet dette som en gladmelding. Til det betingelsene I disse kontraktene for dårlige for leverandørene. Men hva skal så til for å redusere risiko for utblåsning på norsk sokkel? Det siste tema I podcasten. Hva kan vi gjøre for å redusere risiko til et lavt nivå? Vi har pekt på de forverrede rammebetingelsene som leverandørene har vært utsatt for I flere år, og som for boringsindel akkurat fornyet I mars 2024. Det ikke slik at hensynet til leverandørenes fortjenester som det primære for kritikken som reises. Det de følgende for arbeidsmiljø og sikkerhet som rammebetingelsene medfører som problemet. Vi pekt på at Equinor står alene I sin praktisering av kontraktene, der de utnytter kontraktbetingelsene maksimalt og kynisk til sin egen økonomiske fordel, slik at det aldri blir bonusutbetaling for leverandørene av boretjenester. Det må påregnes at leverandørenes reaksjon blir å kutte hjørner og redusere alt som ikke blir betalt, eksempelvis vedlikehold av utstyr for å bedre økonomien. Det innebærer at det kanskje blir flere tilfeller der noe går galt og kritiske situasjoner oppstår. Særlig ille blir det når disse rammebetingelsene kombineres med integrerte operasjoner I borevirksomheten, slik at det kan bli kritisk mangel på kapasitet og kompetanse som kan bli særlig kritisk I krisesituasjoner. Dessverre synes det ikke som om myndighetene klarer å påvirke Equinor heller til å endre sin praksis.